Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan pasaran saham serantau. Saham di pasaran Asia Pasifik memulakan dagangan minggu ini dengan peningkatan dengan pelabur memantau situasi terkini COVID-19 di rantau ini. Terkini Tokyo masuk perintah kawalan COVID-19 bermula hari ini sehingga pertengahan Ogos. Sementara itu, indeks FBM KLCI dijangka diniagakan dalam jajaran kecil minggu ini antara paras 1,510 dan juga 1,530 mata. Menurut laporan bernama, pelabur terus berhati-hati di tengah penularan pandemik COVID-19 meskipun kadar vaksinasi yang menggalakkan. Memetik ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim, tiada pemangkin utama dalam tempoh terdekat ini bagi pasaran. Pada minggu lepas, pasaran equity diniaga kebanyakannya rendah apabila kebimbangan terhadap kadar jangkitan yang tinggi menjejaskan sentimen. Pasaran melantun semula pada Jumaat lepas berikutan aktiviti membeli saham berharga murah dengan kaunter sarung tangan di FBM KLCI seperti Harta Lega dan Top Glove meningkat. Pada Khamis, Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman pada 1.75% pada mesyuarat jawatan kuasa dasar moneterinya. Dan ringgit dijangka dalam jajaran 4.17 hingga 4.19 berbanding dolar Amerika minggu ini berikutan peningkatan kes harian COVID-19 di peringkat tempatan. Dalam masa yang sama, penganalisis menjangka pasaran kekurangan pemangkin positif. Seterusnya, ahli ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim yang dipetik bernama berkata ringgit dijangka mendapat sedikit sokongan daripada peningkatan harga minyak mentah Brent berikutan kekurangan simpanan. Katanya permintaan terhadap minyak mentah semakin menaik berikutan musim panas di Amerika yang meningkatkan aktiviti perjalanan atau pemanduan. Dan kontrak niaga harapan minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives dijangka alami pembetulan teknikal minggu ini. Ini menjelang pengumuman data oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia pada hari ini. Menurut peniaga kanan minyak sawit Interbank Group, Jim Teh, MPOB dijangka umumkan data pengeluaran stok simpanan serta ekspor untuk Jun dengan unjuran simpanan lebih tinggi. Jim Teh menjangka kontrak niaga harapan MSM didagangkan sekitar 3,300 hingga 3,401 tan. Sementara itu, seorang lagi peniaga komoditi itu, David E, mengunjurkan dagangan harapan MSM lebih cenderung untuk mencatatkan penurunan. David Eng sebaliknya lebih positif dari segi unjuran harga MSM pada RM3,700 hingga RM3,950 satu tan dalam masa terdekat. Pada Jumaat, CJS CIMB Futures Sdn Bhd mengunjurkan harga MSM kekal kukuh pada RM3,400 hingga RM4,000 satu tan bagi Julai 2021. Ini berikutan simpanan minyak makan global yang rendah selain isu kekurangan pekerja di Malaysia. Firma itu menjangka bekalan MSM akan kembali pulih dalam bulan-bulan akan datang namun pada kadar lebih perlahan akibat kekurangan pekerja. Seterusnya, Bank Pusat China pada Jumaat umum akan memotong jumlah simpanan wajib bank untuk meningkatkan kecairan jangka panjang sehingga 1 trilion yuan. Ini adalah untuk memastikan pemulihan ekonomi dapat diteruskan yang kini dilihat semakin hilang momentum. Menurut PBOC, ia akan mengurangkan nisbah keperluan simpanan untuk semua bank sebanyak 50 mata asas bermula 15 Julai ini. Menurut Beijing, pemotongan RRR berkenaan adalah bersesuaian untuk bantu syarikat kecil berdepan impak akibat peningkatan harga komoditi pada ketika ini. Pada April lepas, IMF unjur ekonomi China tumbuh pada kadar 8.4% pada tahun ini dengan usaha untuk kawal pandemik COVID-19 dilihat efektif. Dan kita ingin melihat pada lanskap pelaburan di China, terutama pelaburan patuh syariah dan bagaimana pelabur boleh mengambil peluang di pasaran China dan di tengah peningkatan kes COVID-19 di Asia pada ketika ini. Kita bersama pengarah urusan Value Partners Malaysia, Duraini Baharudin. Dura, pertama sekali, bagaimanakah landscape pelaburan patuh syariah ketika ini dan juga apakah inovasi terbaru dari segi produk yang kita lihat sejak 2 tahun kebelakangan ini?
Terima kasih Rizal. Assalamualaikum semua ya. So Mungkin saya mulakan dengan Malaysia ni ialah actually negara yang paling maju dan adalah perintis ya dari segi tawaran produk-produk patuh syariah atau syariah compliant berbanding dengan negara-negara asing. So ini adalah hasil dedikasi daripada Bank Negara Malaysia dan Securities Commission dalam membimbing dan mengembangkan ekosistem syariah di Malaysia. Ini dari segi garis panduan dan insentif-insentif bagi syarikat pengurus dan dana dana pelabur sendiri ya. Tapi untuk masa yang lama kita lihat produk-produk di pasaran adalah berdasarkan strategi pelaburan tradisional ataupun what we call traditional asset allocation ya, yang lebih memberi fokus pada Malaysia dan negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Europe dan Jepun. Ini adalah kerana strategi-strategi ini mungkin lebih what you call it straightforward dan cost effective operationally lah. Ya, jadi sejak kebelakangan ini kita lihat inovasi dalam strategi pelaburan di kalangan pelabur dan pengurus dana. Dan ini adalah kerana tren pelaburan makin berubah dengan kehadiran internet di mana informasi adalah lebih accessible dan pelabur makin sedar impak daripada kos pelaburan yang tinggi, pergerakan penurunan prestasi pelaburan tradisional dan juga kehadiran era digital. Jadi ini memberi manfaatlah kepada pelabur kerana pelabur sekarang makin bijak, makin mudah membuat keputusan berkaitan pelaburan di pasaran modal. Kalau Rizal ya, hujung minggu lepas bursa buat sesi, telah anjurkan sesi virtual bursa marketplace, lebih 1,000 participants daripada Malaysia telah hadiri untuk mendengar pasal syarikat, pasal instrumen-instrumen baru, pasal hedging dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan that pelabur dah makin maju compared dengan 2 tahun sudahlah ya. So prinsip syariah juga selalu dikaitkan dengan konsep halal semata-mata. Ini satu masalah lah mungkin yang kita dah nampak. Sedangkan syariah investment atau pelaburan syariah ni lebih luas merangkumi ESG, which in English is ethics, social and governance, tapi maksudnya ialah amalan bisnes yang beretika, pengurusan modal yang efisien dan memberikan kesan bisnes yang memberikan kesan sosial yang positif. Jadi kita lihat beberapa syarikat di Malaysia telah dikenakan off late ya, penalty dan juga export ban kerana kurang prihatin kepada penjagaan pekerja, pembakaran hutan secara terbuka, penggunaan batu ara, coal ya, berlebihan dan sebagainya. So walaupun syarikat-syarikat kita patuh syariah atau syariah compliant, masih banyak aspek syariah yang patut kita berikan perhatian untuk meningkatkan kualiti pelaburan di Malaysia.
Dan Dura, jadi sebagai maaf, teruskan Dura, teruskan.
Ya, jadi sebagai pengurus dana lah ya, kita perlu lihat kepentingan untuk mengembangkan ekosistem yang untuk menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif seperti yang fokus dalam pelaburan negara tunggal, ESG fokus ataupun kita kena bekerja dengan robot advisor supaya kita boleh buat pelaburan di Malaysia more efficient untuk pelabur-pelabur di Malaysia.
Dan Dura bercakap berkenaan dengan nilai-nilai pelaburan patuh syariah ini. Bagaimanakah nilai-nilai ini mungkin membantu prestasi saham patuh syariah ataupun produk patuh syariah sepanjang krisis ini? Adakah ia membantu, Dura?
Okay, so kalau kita cakap pasal krisis ni untuk penonton hari ini, kita look at the date daripada tahun lepas lah ya, sebab the crisis of COVID-19. So kita tengok the whole of 2020 sekali dengan ke 20 sampai Jun or Mei 2021 lah, 2021 ya. So saya rujuk kepada tempoh ini, pasaran Malaysia ya masa tu bulangan konvensional telah menurun sebanyak 3.5%. Manakala pada tempoh yang sama, pulangan syariah ialah positif 1.93%. Di situ saja kita dah nampak that syariah ni dia superior lah compared to conventional investments. Untuk memahami mengapa pelaburan syariah ini menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada konvensional, ada saringan kuantitatif yang digunakan oleh pelabur syariah ataupun pengurus dana seperti kami untuk memastikan syarikat-syarikat yang lulus saringan kuantitatif ni secara hutang, aset, wang tunai, membolehkan syarikat-syarikat ini berkembang dengan lebih baik semasa krisis ya, kerana business management diorang adalah sangat efektif. Itu sebab during krisis macam yang kita lihat berkenaan dengan wabak COVID-19, pulangan dia lebih kuat. Ini sama dengan ekonomi yang lebih besar di China ya. Kalau I rujuk kepada China punya pulangan pula dalam tempoh setahun yang lalu ya, pulangan equity syariah telah mengatasi equity konvensional. Dan ini lebih menarik ya, sebab syarikat-syarikat di China dia tidak ada objektif untuk jadi syariah compliant. Sebab dia hanya syariah compliant sebab dia memenuhi ujian kuantitatif yang telah ditetapkan oleh penasihat syariah. Jadi itu yang very interesting kita rasa. Dan dalam tempoh satu tahun yang kita nampak, China equity conventional merakamkan pulangan 49%, tapi syariah merakamkan 63.9% dalam period satu tahun. Jadi kita nampak bila kuantitatif ujian atau kuantitatif testing diadakan and syarikat fully qualify, dan dia memang akan result in better returns compared dengan the conventional punya investments, ya. So itu saya rasa menunjukkanlah the quality of syarikat yang syariah compliant ataupun patuh syariah.
Dan Dura bercakap berkenaan dengan China sebentar tadi, kita juga memberikan angka-angka berkenaan dengan pertumbuhan China pada tahun ini yang dijangka pada 8.4% oleh IMF, dan juga China masih lagi melakukan pelbagai langkah rangsangan. Mungkin Dura boleh ceritakan lanskap pelaburan dan juga patuh syariah di China, dan juga ketika ini berapakah saiz pasaran pelaburan patuh syariah di China?
Okey, saya mulakan dengan saiz pasaran dulu ya. Daripada anggaran kami berdasarkan Dow Jones Islamic China Index, Dow Jones is one of the index provider yang paling utamalah di dunia ya, kita semua tahu. Daripada estimation dia ya, pasaran equity conventional China ialah 6.7 trillion US dollar. Syariah pula ialah 2.5 trilion US dollar, about 25% daripada saiz conventional. Untuk bagi perbandingan yang simple, FBM KLCI pula ialah 400 bilion US dollar. Okey. Jadi 25% daripada syarikat China adalah syariah compliant. Dan untuk menjadi syarikat yang patuh syariah atau syariah compliant, ada dua testing ya, yang provided by index provider macam MSCI, Dow Jones. Nombor satu yang kita paling tahulah ialah ujian sektor. Bagi kita kena elakkan sektor-sektor bank ataupun alkohol, tobacco, hiburan dan sebagainya ya. Tapi itu terlalu simple. Sebenarnya yang saya sebut awal tadi, kita ada test nombor dua juga, iaitu quantitative test ya. Dan quantitative test ni yang paling penting adalah dua nisbah, iaitu nisbah hutang dengan nisbah tunai ataupun total cash level or debt level. Untuk pelaburan syariah sebenarnya kita simply are not supposed to hoard cash. Yeah, it's good to have cash, kita kata preserve cash for rainy days, tapi dari segi syariah we're not supposed to hoard it excessively atau berlebih-lebihan, sebab daripada prinsip syariah cash patut dibayar zakat, wang tunai perlu dibayar zakat. Jadi dia punya limit ialah 33%. Jadi syarikat-syarikat yang qualify di China, yang qualify jadi patuh syariah, semua mempunyai cash level atau wang cash wang
tunai,
nisbah wang yang kurang daripada 33%. Ya. Nisbah tunai ya, betul. Dan sama juga dengan hutang ya. Hutang boleh jadi penting untuk the growth of a company, untuk membesarkan revenue and so forth, tapi dia kena ada limit. So dalam klasifikasi di China pula, dia mengikut the very strict standard 33% ataupun of nisbah hutang, which means that syarikat-syarikat di China punya nisbah hutang kepada dia punya total asset yang kurang daripada 33%. Dan ini yang menjadikan syarikat tu kuat dan menjadikan syarikat tu robust dan at the same time syariah compliant. And inilah yang kita sepatutnya lah yang kita mahu beri exposure kepada kita punya pelabur di Malaysia. Jadi yang saya rasa kesimpulannya ialah walaupun Malaysia diperintis dalam pelaburan syariah and memang paling maju dan advance compared dengan negara-negara asing, banyak juga peluang di luar Malaysia yang kita tidak patut kita patut bagi perhatian kepada, sebab di situ jugalah cara untuk mendapatkan pulangan untuk jangka masa medium dan panjang yang mungkin boleh support pelaburan total portfolio seseorang pelabur di Malaysia.
Dan Dura boleh kongsikan bagaimanakah value partners melihat kepada prospek pertumbuhan di China selepas pandemik ini, dan juga bagaimanakah ini akan beri kesan kepada peluang dan potensi pelaburan syariah di China?
Jadi I think pasal COVID-19 ni, China ni is probably what you call the success story ya of the world. Growth China merupakan satu-satu negara je yang tahun lepas menghasilkan pertumbuhan positif. I think it was 2.3%. The whole world actually delivered negative ya returns di tahun 2020. Yang membezakan China sebenarnya ialah masyarakat yang berdisiplin. Dan ini yang berjaya membendung virus COVID-19 dan membawa kepada pemulihan ekonomi. China kini merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia ya, dan seperti Rizal cakap earlier, IMF forecasted dia kadar pertumbuhan akan berada di 8.4% tahun ni. World Bank estimates it to be 8.5%, samalah dengan consensus punya estimate ya. Dan China is also estimated sebenarnya ya, based on a lot of studies, to be the largest economy in the world by 2030. Ekonomi US yang sekarang adalah yang terbesar di dunia dengan GDP size of $24 trillion, diikuti oleh China di nombor kedua dengan $14.6 trillion. Ini dianggarkan akan berubah, di mana ekonomi China dianggarkan akan berkembang ke $26 trillion 8 tahun dari sekarang. Dari sumbangan kepada jumlah GDP global, sekarang China menyumbang 18% kepada global GDP berbanding dengan US yang hanya menyumbang 16% kepada global GDP. So contribution or penyumbangan alone, China sudah mengatasi the US ya. Yang membawa pertumbuhan ini adalah penduduk China, 1.4 bilion yang menyokong penggunaan pembelian domestik, perdagangan antara wilayah, interregional trades dan juga pelaburan. Dia ada middle class ya, we call middle class ataupun kelas pertengahan yang mencecahi 350 juta orang, which is sama dengan saiz seluruh Amerika Syarikat, untuk menyokong pembelian domestik ni ya. Dan menjelang 2025, middle class China ni ataupun kelas pertengahan akan berkembang kepada 500 juta melepasi penduduk Amerika Syarikat. Ini adalah penduduk yang boleh membeli, ada kapasiti untuk membeli barangan consumer, which contributes ataupun menyumbang kepada 50% of the growth of China itself ya. Yang menarik ya pasal China ini juga ialah if kita boleh ingat semula the US China trade war in 2019 ataupun perang dagang US dan China masa di bawah US di bawah Presiden Trump ya, masa tu China makin fokus dengan pembelian dan penggunaan barang domestik. Oleh itu ekonomi China ni tidak perlu bergantung kepada pemulihan ekonomi global. Dia boleh rely on its own domestic market ya. So itulah kita punya perspektif on China, that recovery akan pemulihan akan continue on its own independently for the next couple of years.
Dan Dura, bagaimanakah pelabur atau pelabur institusi boleh ambil bahagian atau melabur di China berdasarkan prinsip syariah, Dura?
Okay. So again, China ni pasaran yang yang besar, ya. Yeah? And sebenarnya bursa dia bursa yang kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. China ni unik ya, sebab dia negara yang buka perlahan-lahan. Dia ada multiple kinds of berbagai-bagai instrumen untuk invest dalam atau labur dalam equity China. Dia ada onshore ataupun China mainland, ini yang tanah besar China, dan offshore. Offshore ialah Hong Kong, ADR di US dan sebagainya. Pelabur di Malaysia dan globally sudah biasa sepenuhnya dengan entiti yang disenaraikan di offshore yang saya mention tadi, di Hong Kong ya ataupun di US. Sejak 2019, pasaran China onshore atau mainland China, lebih dikenali sebagai China A, telah dimasukkan ke dalam indeks global. Dan ini adalah kerana bursa China adalah bursa kedua terbesar dan makin penting bagi institusi pelaburan untuk melabur di sana bagi meningkatkan pulangan portfolio. Pelaburan China onshore mudah diakses oleh pelabur institusi dengan aset besar melalui RQV dan Stock Connect. RQV dan Stock Connect ni adalah allocation daripada kerajaan kerajaan China melalui China ataupun melalui Hong Kong. Tapi ini lebih senang untuk institusi besarlah macam pension funds and so forth. Untuk institusi yang lebih kecil atau pelabur individual, ini tidak senang diakses kerana size of investment. Jadi walaupun produk unit amanah di Malaysia menawarkan pelbagai peluang pelaburan China, ia masih belum memberi tumpuan kepada pasaran China onshore yang patuh syariah. Salah satu cara yang paling cekap untuk mengambil bahagian adalah melalui ETF yang disenaraikan di bursa, kerana ia adalah boleh dibeli dalam ringgit dan mudah untuk tracking mana-mana indeks yang ditetapkan.
Okay.
Bagi bagi China A Syariah ETF, kami value partners baru isu VPDJ Syariah China A 100 ETF yang boleh dibeli di bursa Malaysia mulai 28 Julai 2021.
Mungkin ringkas ya, Dura, dari segi kepelbagaian portfolio dan juga kebaikan kepada pelabur, apakah perbezaan yang ditawarkan ETF berbanding dengan instrumen pelaburan lain?
Okay, ETF ni dia seperti saya mention tadi, you individu atau pelabur boleh beli terus daripada bursa Malaysia. Dan ia memberi exposure yang immediate kepada banyak security ya. Satu ETF ni dia adalah dana pertukaran yang diperdagangkan dan mengikuti indeks. Indeks is made up of many stocks. Dan for instance lah, saya guna example ETF kami, ada 100 stocks dalam tu. Jadi seorang investor atau pelabur yang membeli ETF immediately mendapat exposure kepada 100 nama yang terbesar dalam China A Syariah ETF. Itu jikalau membeli ETF kami, jikalau membeli ETF lain, dan akan mendapat exposure kepada semua syarikat terbesar yang ada di dalam sebuah sesuatu indeks itulah. Dan akses ni adalah murah ya. Kita tahu dana unit saham kita ada front load charges 2%, ada kadang-kadang 3%. ETF ni senang je, kita boleh beli stock, kita beli di stock market, di bursa, dan kita just call lah via digital brokers ataupun kita boleh call kita punya traditional remiser untuk place order dari bursa saham. Jadi akses dia sangat senang, dan yang paling penting kita boleh buat dalam ringgit, which means that kita tak perlu ada foreign currency account. Foreign currency account ni, for pelabur individu ni, kena adalah duit besar sikit kan.
Okay.
Tapi dengan ETF kat Malaysia, kuranglah perlukan access to foreign currency. So I hope that helps lah in the explanation.
Terima kasih Duraini Baharudin, pengarah urusan Value Partners Malaysia, membincangkan berkenaan dengan pasaran syariah di China dan juga prospek pelaburan di China serta berkenaan dengan pelaburan berdasarkan prinsip syariah dalam pasaran China. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini, namun kita akan bawakan perkembangan terkini berkenaan dengan vaksinasi sehingga semalam. Secara ringkasnya, 291,217 vaksin ataupun dos vaksin diberikan sehingga 11 Julai 11.59 malam. Ini membawakan jumlah dos yang diberikan sehingga semalam adalah 11.366 juta dengan populasi yang telah divaksin untuk dos pertama adalah 24% dan juga 10.8% populasi yang telah menerima dos vaksin kedua. Kami akan bawakan perkembangan tersebut dalam buletin-buletin awal yang akan datang.